Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Ова е многу важно или битно за македонската заедница, посебно луѓето што се соочени со некаков вид на онеспособеност. Воглавно, програмата се нуди на лица кои се под 65 годишна возраст, но они луѓе што биле по некаква програма за инвалидност, например, тие се продолжуваат во новиот систем или во новата програма. Но новите лица кои досега не им се возможувало ништо, тие имаат шанса да добиват некакви така добри услуги или поддршка за да им се поправи нивниот живот. Што значи се нуди за лица кои се помлади од 65 годишна возраст и се на некој начин со некаква диагноза на онеспособеност имаат или може да би имаат физичка, интелектуална, психичка и онеспособеност во однос на нивниот развиток.
Добро, што се случува со лицата над 65 годишна возраст?
Тие тогаш припаѓаат под програмата што се за постари лица на 65 годишна возраст, но исто така тие луѓе кои се со некаква инвалидност или онеспособеност, нивните програми продолжуваат и понатаму. Но со ова програма државната установа сака да направи повеќе слобода и луѓето самите да ги избираат службите, бидејќи тоа е клучно во сета ова програма. Кога ќе се одобрат средствата, услугата не се нуди од некоја државна установа како што беше досега. Услугите се нудат од повеќе организации, зависи од потребата на лицето. Например, доколку има потреба некаква домашна нега, самото лице бара помош од нека организација и има таа слобода и некои од тие организации може би нудат поевтини служби, некои нудат поскапи. Затоа самите земаат контрола на тие средства што им се нудат. Се прават своја програма на служби што ги употребуваат и своја програма на оние потреби што ги имаат да се ги решат некои од своите лични проблеми. Како пример да го спомнам, доколку некој измени треба во домот, доколку имат некоја неспособност, например физичка, не можат да одат во своето копатило, тогаш барат модификација или промена во станот. А доколку им треба превоз да одат на базен, на некое пливање, на некоја активност, ако се занимават со спорт, или во некој клуб да одат и тоа го имаат редовно, доколку сакат некои часови да посетуваат, некои семинари и организираат превоз и тој превоз им е потполно платен од таа установа. Значи, може да има таква некоја програма што вистина ќе им биде корисна. Тоа е пакет на услуги, како што ги нарекуваат. И човекот самиот избира, самиот ќе си речи, ова услуга мене ми е потребна сега, ова услуга ќе ми биде потреба подоцна и доколку некој има потреба, например, и за лична нега, некој за капење, за туширање или за некои активности кои се поврзани со за подобрување на нивното физичко или ментално или здравје, тогаш вклучуваат некои служби да ги подмират тие потреби.
Значи, ќе ги имали сите информации на едно место за да можат да видат луѓето што се нуди?
Информациите воглавно се земат од али со тој повик до ова установа, до националната програма за осигурување при онеспособеност. Ти имат лица што може да одговорат точно како целата таа работа програма работи.
Има и преведувачи, така?
Точно, но исто така и преку преведувачката служба, ова ТИС, што се нарекува, и тие можат да запрашат точно за NDIS, што го нарекуваат на англиски, или Националната програма за осигурување при онеспособеност, или National Disability Insurance Scheme, и преведувачката служба ќе може да најдат македонски преведувач и преку таа установа ќе директно ќе бидат стапени во контакт или разговор со таа служба. Значи, воглавно е информацијата да се добие и да се дознае многу повеќе за тоа. Исто многу е важно во целиот овој процес да се вклучи семејниот лекар, бидејќи тој ќе треба да даде извештај. Доколку има некои извештаи од специјалистот, се многу важни за да може програмата после да направи еден пакет на помош за тоа лице. Значи, ќе има испитување, ќе ќе дојди лице, социјален работник кој ќе испита, кој ќе види што се стварно потребите, она што лицето ги бара, на тој начин ќе им се помогне. Што е најважно тука да се спомне дека самите грижители или луѓето што им помогнуваат на старателите, например, и тие ќе бидат подпомогнати од сето тоа. Бидејќи на некој од членовите семејството, доколку им треба некој активности, кој ќе им се понудат тие активности, ќе се однесат таму во некој центар, во некој клуб. А за тоа време грижителот, например, или старателот, тогаш може да има слобода да оди негде, некојаш може да се организира старателот да си оди на одмор, додека некој се грижи за нивното дете или сопруга и така натаму, што значи има така голема поддршка и за грижителот или за старателот.
Душан, во минатото споменавте дека се уште има стигма во заедницата за повеќе прашања, меѓу кои и ова инвалидноста, и дека многу лица токму поради тоа, за жал, страдаат во осаменост и без никаква подршка. Како да им се помогне токму на овие лица да излезат од осаменост?
Тоа е најголемиот проблем во нашата заедница. Првенствено, секогаш треба да се зборува за ова. Доколку човекот е отворно зборува дека има некои проблеми или дека некој од нивното семејство се соочува со некои такви проблеми, кој ќе се зборува, ќе се дознае повеќе од или од соседите, или од пријателите, роднините и така натаму. Но нашите честопати не сакаат тоа да го зборуваат, не сакаат, бидејќи се срамат, се плашат и мислат дека ќе бидат повредени, и доколку го кажуваат од што нивните деца, например, страда, и затоа се повлекуваат. И таа повлеченост е еден од тие проблеми, што полоцна подпаѓа под депресија и добиваат други психички, например, проблеми. Изолацијата е многу тешка.
Душан, зошто е ова според вас, еве како социјален работник, вие постојано имате контакт со такви лица? Што е главната причина според вас што овие промени во менталитетот кај голем број луѓе кога се работи за, да речеме, менталните болести или домашното насилство, па еве и инвалидноста, многу бавно се менува?
Тоа е поврзано со нашата култура и поврзано е со луѓето што се помалку просветени или информирани за некои од овие проблеми, и тогаш се плашат да зборуваат отворено. И срамот е тоа поврзано со нашата култура и со образованието на лицето. Мислам, тоа е проблем во сите заедници, не само за нашата, но кај во македонската заедница, бидејќи има доста лица што се дојдени од Македонија во 60-те, 70-те години и никогаш не се соочиле со некои такви проблеми, и секогаш имаат резерва, например, кон учењето на некои нови работи. И од друга страна, гордоста е на лицето, бидејќи се чувствува така доста горди, не сака да побарат помош, мисла дека се јаки или здрави или се во можност сето тоа да го прават. И често пати тоа се јавува кај мајката или таткото, како родители, тие си мислат дека тие се тие што треба да се грижат. Тоа е нивна улога, тоа е нивна задача што сака да ја направи. Тоа е во ред, но секојаш помошта е важна и добра за да му се помогне на лицето. Значи, не е само културата, туку и личноста, и тој менталитет ние што го имаме, дека сакаме стварно да направиме се и се што за нашите деца.
Добродушан, од досегашното искуство со користење на театарот и драмскиот израз како начин да се допре до овие лица, на кои се уште им е тешко да зборуваат отворено или да побараат помош, има ли некаков напредок?
Точно, од зборувам од искуство, како што знаат повеќето од нашите слушатели, кога имавме драма за Страф и срам, тоа беше наменето за стигмата и стравот од менталните болести, и се покажа преку студија дека после прикажувањето на драмата луѓето почнаа повеќе отворено да зборуваат и се разви некоја дискусија во заедницата и зборуваат со членовите од своето семејство. Полоцна направивме проект кој беше за ракот и срамот од да се зборува отворено кога станува збор за некој канцерозно заболување. И после тоа испитување се дозна дека луѓето стварно зборуваат повеќе и одат, бараат помош, без разлика каква, зборуваат со својот лекар, зборуваат и одеке специјалисти и стварно сакат да се продолжат живото, што е многу важно. Сега со ова драма сакаме истото таа страф или тој страмот, барање помош, да ги потикнеме луѓето да бараат помош за своите најмили кои страдаат од некако видна попреченост, дали е тоа физичко или интелектуална.
Добро, и за крај, Душан, на разговорот да подсетиме уште еднаш каде и кога може да се види представата «Сонце мое»?
Премиерата на «Сонце мое» на 4. ноември во 7 часот во Хелсфилл, во Civic Theatre, тоа е на Хелсфилл Entertainment Center на Макман Стрит во Хелсфилл. А полоцна следниот ден на 5 ноември, тоа е во недела, од 2 часот и 7 часот. Имам тука две представи, поготово наменети се тие за луѓе што не можат да патуваат со кола или им е страв да одат со воз, например, или автобус, да дојдат дента да можат и да прошетаат и да ја видат драмата.
Значи, да, на 5 каде се?
Во Сан Джордж Бенк Аудиториум на 16 Монгомери Стрит во Когра, во центарот на Когра. Полоцна одиме во Бенкстенот, во Бенкстенот Полиш клубот, на еден ист терас во Бенкстенот, тој е во сабота 11. ноември, и тука имаме две представи во 2 часот и 7 часот вечерта. И на последната е во Лунго, во Сан Леонч Фанкшен Ресепшен Сентра, на 14. Стюарт Стрит во Лунго, тој е на 25. ноември во 6 часот вечерта.
Добро, Душан, ви благодарам многу за разговорот и се најдобро се представате. SPS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.